duchovní otcovia, milí bratia a sestry. Keby sme uvažovali, čo všetko sa zmenilo v technike za posledných 100 rokov, tak zoznam by bol strašne dlhý. Veci, ktoré sa zdali kedysi nemožné, tak technický pokrok ich urobil možnými. Moja prababka, narodená v roku 1895, keď počula v roku 1969 správu, že Američania pristali na Mesiaci, povedala, a kdeže, to nemôže byť pravda, kto by mohol ísť na Mesiac? Sa nedá. To len na obrázkoch pána Mária môže stať na Mesiaci a nejaký americký kozmonaut. Predstava, že by ľudia mohli vidieť dovnútra veci, zachránila mnohým život. Počas prvej svetovej vojny sa už používal rentgen, ktorý umožňoval vidieť, či je v tele črepina, kde sa nachádza, či je zlomená ruka alebo noha. A odtedy pribúdali stále nové a ďalšie nástroje, akokoľvek sa nazývajú. Dnes je pre nás samozrejme, že ideme na letisko a vieme, že keď dáme kufor na posuvný pás, tak hoci nebude otvorený, budú v ňom vidieť všetko, čo je v ňom uložené. Je tam skanér. Mamičky dnes idú na ultrazvuk a dokonca im povedia, či čakajú chlapca alebo dievčatko. Máme mikroskop, ultrazvuk, sonar a ešte neviem, čo všetko by sa dalo nazvať. Čo nám umožňuje vidieť dovnútra veci. A to slovo vidieť dovnútra by sme mohli ale preložiť aj do inej roviny, do roviny duchovnej. Čo to znamená vidieť dovnútra? Nezastaviť sa na povrchu, na vonkajšku, na zovňajšku, ale vidieť veci zvnútra, pochopiť súvislosti, pochopiť zmysel nejakých udalostí, vedieť správne vyhodnotiť, že jedna je vec tá, ktorá sa javí na vonok, ale aká skutočne je. Nuž, toto by bolo možno prirovnanie, ktoré by sme mohli použiť v dnešný sviatok zoslania Svätého Ducha. Čo znamená mať Božieho Svätého Ducha? Vedieť rozpoznať, vedieť rozlíšiť, vedieť pochopiť Božie veci. A to je nemožné bez Svätého Ducha. Pozrieme sa len na dejiny apoštolov, ktorí počúvali Kristove slova, videli jeho zázraky, boli svedkami uzdravení, vzkriesenia mŕtvych, rozmnoženia chleba. Dokonca počúvali jeho veľkňazskú reč, boli s ním v Getsemanskej záhrade, niektorí aj pod krížom. Videli ho dokonca vzkrieseného, keď videli jeho prázdny hrob a napriek tomu ešte stále nechápali. Dvom učeníkom utekajúcim do Emaus pán otváral písma, vysvetľoval. Ale bolo potrebné, aby prijali Božieho Ducha a potom naraz všetko to, čo predtým počuli, čoho sa dotýkali, čo videli, tak získalo úplne iný rozmer a naraz tomu rozumeli. Po zoslaní Svätého Ducha apoštoli získali teda Boží pohľad, alebo Božie svetlo. Svetlo Kristovo, ktoré je výsledkom jeho slova a nasledovania jeho zákona. A vidíme tie efekty, ktoré potom poznáme a o ktorých budeme čítať v ďalších dňoch, keď budeme čítať do skutkov apoštolov, čo všetko sprevádzalo ich účinkovanie od tých prvých chvíľ. A kladieme sa otázku, no v čom teda ale je toto pre nás nielen poučením či historickou spomienkou. V čom spočíva pre nás prijatie Božieho Svätého Ducha? Prvá odpoveď bola katechizmová, no prijatím sviatosti. Ale nielen ich jednorazovým prijatím, ale aj pokračovaním v živote sviatosti, to je to, čo nazývame posvedzujúcou milosťou, životom v posvedzujúcej milosti. Aby sme tohto ducha, ktorého v sviatostiach prijímame, aby sme ho neodháňali, nevyprázdňovali sa od neho, neumrtvovali jeho činnosť a prítomnosť v nás. Každá sviatosť predsa posilňuje, rozhojňuje, účinkovanie Svätého Ducha. To, ktoré sme dostali ponorením do krstnej vody. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha, lebo ktorí ste boli v Krista pokrstení, v Krista ste sa obliekli a oblečení v Krista sme aj nositeľmi Jeho Ducha. A túto sviatostnú milosť, ktorou je Svätý Duch, sa živíme aj v iných sviatostiach, v Eucharistii, v Kristovom tele a krvi. Prijímame v duchu oslobodenie od našich pádov a hriechov v sviatosti pokánia. Duch posilňuje naše telo i dušu v sviatosti pomazania chorých. Duch Boží nás robí schopnými posilniť prirodzené náklonnosti či milosti v sviatosti manželstva. Duch Boží pretvára služobníka Božieho v osobu reprezentujúcu Krista v sviatosti kňazstva. A tak vidíme, že účinkovanie Ducha Svätého je mnohotvárne a sprevádza všetky aspekty života cirkvi. Keď pozeráme a čítame, ako prebehlo to zoslanie Svätého Ducha na apoštolov, vidíme ich zhromaždených na modlitbách a vidíme ich v spoločenstve. Akoby tieto dva prvky boli akýmsi predpokladom, modlitba a pocit spoločenstva, ale nielen pocit, ale aj reálna prítomnosť spoločenstva. A výsledkom, tým prvým viditeľným výsledkom je odvaha a horlivosť, s ktorou vychádzajú apoštoli na ulice, aby ohlasovali vzkrieseného Krista. A čítali sme o množstve národov, ktoré naraz počúvajú ohlasovanie a rozumejú mu. Teda potrebujeme dar Svätého Ducha, aby sme vedeli hovoriť tak, aby nám bolo rozumieť. V niektorých spoločenstvách, aj katolíckych, sa častokrát spája predstava zoslania Svätého Ducha s glosoláliou, s hovorením v jazykoch. Aj to môže byť jeden z prejavov Svätého Ducha, ale už svätý apoštol Pavol, keď videl tieto charizmy v prvých spoločenstvách, hovorí, áno, kto hovorí v jazykoch, oslavuje Boha, ale kto mu rozumie, na povzbudenie koho to je. Ale ak hovorím zrozumiteľne a takto chválim a oslavujem Boha, tak je to na povzbudenie všetkých tých, ktorí ma počúvajú. Hovoriť zrozumiteľne teda nie je akási banalizácia formy reči, ale je to túžba ohlasovať Božie pravdy s takým presvedčením a s takým osobným svedectvom, že sa to stane nepochybným a zjavným. Zástupcovia všetkých tých národov, ktoré boli spomenuté, Médi, Kréti, Peržania, obyvatelia Cyrenej, Rímania, Židia, rozumejú apoštolom, chápu ich slova. Nie preto, že by naraz apoštoli prešli rýchlo kurzom jazykov, ale preto, že hovorili s takým nadšením, presvedčivosťou a osobným svedectvom, že ich slova boli zrozumiteľné a prijaté. A toto je možno výzva aj dnes, zvlášť pre nás, kňazi. Hovoriť takým jazykom, ktorý bude vyžarovať našu skúsenosť modlitby, náš pocit spoločenstva cirkvi, našu horlivosť a bude zrozumiteľným. Nie preto, že si urobíme rýchlo kurz jazykov na najlepšej jazykovej škole, ale preto, že v Božom duchu dokážeme s Jeho milosťou priblížiť dôležité pravdy tým, ktorí nás načúvajú. Tak hovorili apoštoli. Ani o jednom z apoštolov nemáme v skutku apoštolov akúsi zmienku, že by hovoril cudzými jazykmi ako prejav Svätého Ducha. Ale všetci hovorili tak, že nebolo možné odporovať ich učeniu, že ich slová sa stávali zrejmými a prihovárali sa srdcu človeka. A to je teda možno tá najväčšia výzva, prosba a túžba aj pre nás kňazov dnes tu zhromaždených. Chceme teda spoločne prosiť, aby celé naše spoločenstvo tu zídené na modlitbe, ktoré prežíva pocit jednoty cirkvi, bolo spoločenstvom, ktoré dokáže vydávať svedectvo. Vo chvíli, keď vyjde na ulicu, keď sa vráti domov, keď sa vráti do svojho zamestnania, do svojej rodiny. Prosíme aj teraz za nás, kňazov, aby naše slova boli zrozumiteľné, nielen čo do formy, ale aby sa prihovárali srdcu, aby boli presvedčivé. A vtedy to bude, keď budú vychádzať opäť z modlitby, skúsenosti jednoty cirkvi a z osobného nadšenia. Duch Svätý teda nám umožňuje chápať písma, chápať súvislosti Božieho zjavenia. A výsledok jeho účinkovania v nás má byť naša túžba ohlasovať ho tým, ktorí ho nepoznajú, a to zrozumiteľným jazykom, nie banalizujúcim, nie zosvetáčteným, ale ani nie tak technickým, že mu nie možno rozumieť, ale takým, ktorý sa bude prihovárať srdcu človeka. A to bude možné len vtedy, pokiaľ v nás necháme rozvinúť dary, ktoré nám Svätý Boží Duch chce hojne udeliť. O túto milosť pre každého z nás, pre toto spoločenstvo, pre kňazov, tých ocenených, tých, ktorých oceňuje iba Božia múdrosť, o túto milosť spoločne prosme. Sláva Isusu Christu.